Velkommen til Livet rundt fra oss I Adventistkirken på Gjøvik. Mitt navn Eddie Påske, og jeg vil at dere skal være med og høre en programserie om det gode liv. Serien bygget på en bok som heter Det gode liv, og skrevet av Kjell Aune, som har en doktorgrad I praktisk teologi. Gjennom hele denne programserien snakker vi om det gode livet. Men alle vet at døden en realitet vi ikke kan komme utenom. Derfor må vi også snakke om døden. Jesus kalte døden en fiende. Det den også for oss. Men det mange forestillinger om døden som ikke har rot I virkeligheten. Vrangforestillinger om døden vil kaste mørke skygger inn over det gode livet nå. Jesus Herre over både liv og død. Hans ord gir oss bedre kunnskap om døden. Dagens tema heter «Det gode livet etter det gode livet».
Hva skjer når et menneske dør? Sjelen udødelig? Hvordan skal vi forstå Jesu ord til røveren på korset? Hvordan kan okkultisme og spiritisme forklares? Hva skal vi tro om såkalte nær-døden-opplevelser? Disse og andre spørsmål vil vi se nærmere på I dette programmet. Jesus opptatt av det gode livet, men da han levde her på jorden snakket han også mye om døden. Da omtalte han døden som en søvn, blant annet. Han slo fast at alt ikke slutt ved døden. I fortellingen om døden til Lazarus, vennen sin, så sa han for eksempel, slik vi leser I Johannes 11:25, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og I åpenbaringen 1:18 står det at Jesus har nøklene til døden. Det gode livet med Jesus strekker seg altså ut over døden. Det altså noe mer enn bare det gode liv her og nå. Den berømte filosof og matematiker Bertrand Russell sa en gang følgende. Menneskets liv en lang marsj gjennom natten. Den omgitt av usynlige fiender, torturert av tretthet og smerte. Det en lang marsj. Det en marsj mot et mål som bare få har håp om å nå. Og hvor ingen kan forvente å oppholde seg I lengre tid. Og mens de marsjerer av sted, forsvinner våre venner, grepet etter ordre fra den allmektige død. Han ikke den eneste som har gitt uttrykk for nedslående tanker om liv og død. Dyptgående spørsmål I forbindelse med livet, og ikke minst I forbindelse med døden, har plaget mange mennesker til alle tider. Ubesvarte spørsmål svirrer rundt hodet. Det så deprimerende som det synes for mange? Våre utsikter så dystre som for eksempel Bertrand Russell malte dem? Hva skjuler seg bak død og grav? Hva skjer når dette livet kommer til veis ende? Men de svar som gis av folk mange, og de forskjellige og motstridende. Den eneste sikre kilden til opplysning om livet og døden han som alene kan gi liv, og som også herre over døden, nemlig Gud. Og derfor må vi ene og alene basere vår forståelse på Bibelen. Vi begynner med å lese 1. Tessaloniker 4. kapittel vers 13. Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som uten håp. Herren ønsker altså at vi skal få svar på våre spørsmål om døden. Han vet at det kan være en tung erfaring å miste kjære. At det kan være en påkjenning å selv se fram mot døden. Og Gud vil hindre sorg og frykt ved å vise oss I sitt ord hva som venter oss bak død og grav. Så hva har Bibelen å si om dette viktige spørsmålet? La oss da først gå helt tilbake til 1. Mosebok, 2. kapittel og 7. vers og legge merke til hvordan Bibelen skildrer menneskets tilblivelse, altså når de fikk liv. Så skal vi etterpå se hva som skjer når mennesket mister livet. Vi leser fra henholdsvis 2011 og 1930 oversettelsene fra det norske bibelselskap. Først 2011. Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. I 1930-oversettelse står det i samme teksten, og Gud Herren dannet mennesket av jordens mull, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Vi legger merke til to bestemte handlinger som var involvert ved skapelsen av mennesket. Altså. For det første, Gud formet et menneskelegeme av jord. Mennesket var fullstendig, men uten liv. Og så gjorde Gud en ting til. Han blåste livets ånde, eller livspust, inn i hans nese, leste vi. Det som da skjedde var at mennesket ble til en levende sjel, eller rett og slett en levende skapning, som den nyeste oversettelsen uttrykker det. Vi kan dermed sette opp følgende, skal vi kalle det, regnestykke. Legeme pluss Guds livsånde er lik en levende sjel eller skapning. Og det er på lignende måte som med en lyspære. Ikke noe mangler på lyspæra selv når den ikke lyser, men en lyskilde blir det først når den får tilført elektrisk kraft. Ved skapelsen ble livet gitt av Gud på visse betingelser. Det har aldri vært Guds ønske at døden skulle være livets uunngåelige utgang. Og ved sin illojalitet mot Gud, deres livgiver, så viste de første mennesker at de ikke ville ha livet slik Gud hadde ment det skulle leves. Nå kan bare Gud gi liv, og livet betinger at vi lever med Gud. I og med at mennesket har vendt seg bort fra livgiven og falt i synd, så er døden resultatet. Og når så synden ble en del av den menneskelige erfaringen, så kan døden egentlig anses som et uttrykk for Guds kjærlighet til oss syndere, for ingen av oss kunne vel tenke oss å leve evig i denne onde verden. Så døden har forkortet mye lidelse og ondskap, og den har befridd mange fra forferdelige forhold. Men hva er så døden? Hva skjer egentlig når mennesket dør? La oss gå til Bibelen igjen, i Forkynneren 12. kapittel, vers 7. Når støvet vender tilbake til jorden, som det støv det var, og ånden går tilbake til Gud, som ga den. Altså, det er en beskrivelse av døden. Vi har beskrevet her at ved døden skjer akkurat det motsatte av det som fant sted når mennesket ble til. Når en menneske dør, blir kroppen igjen til jord, og livsånden, altså livspusten, eller livsgnisten, eller livskraften, om du vil, vender tilbake til Gud, som er den som gir liv og som opprettholder liv. Altså, skal vi kalle det et regnestykke igjen, du har en levende skapning minus legeme som går til jord, minus Guds livsånd eller livspust, det er lik død. Det er som om kontakten dras ut, så lyspæra ikke lyser lenger. Foreningen av den menneskelige kroppen og Guds livsånde er det Bibelen kalte en levende skapning eller levende sjel. Det vil ganske enkelt si en levende menneske med tankeliv og personlighet. Men så kommer det jo en dag da, når legemet igjen blir til jord, og livsånden, livskraften går tilbake til Gud som ga den. Og det er det vi kaller døden. Når de to delene som utgjør sjelen, eller det levende mennesket, ikke lenger er til stede, så eksisterer det følgelig ikke noe sjel lenger. Så når mennesket dør, går ikke sjelen noe som helst sted, ikke hit og ikke dit. Den eksisterer simpelthen ikke lenger. Salmen 146, 4 uttrykker det slik. De utånder og blir til jord igjen. Den dagen faller planene i grus. Det er altså ikke noe bevissthetsliv eller noe sånt etter at man er død. Det er også veldig tydelig fra forkynneren kapittel 9, vers 5, 6 og 10. De døde vet ingenting, står det. Aldri mer skal de få del i alt det som skjer under solen. I dødsriket, dit du går, er det hverken gjerning eller tanke, hverken kunnskap eller visdom. Det er ganske tydelige ord. Og det er på denne klare bakgrunnen at tidligere professor Arvid S. Kappelrud for mange år siden skrev følgende i et innlegg i Aftenposten. Altså, den gangen var det litt sensasjonelt at en slik mann skrev noe slik, men siden er det flere og flere som har innsett at det er en riktig forståelse av Guds ord. La oss lese Kappelrud sitt innlegg. Det går slik. I den gammeltestamentlige verden ble ordet for sjel, nefesh, brukt om det hele mennesket. Det er karakteristisk det som står i den gamle skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 2, vers 7, om mennesket ble til en levende sjel. Det står ikke at mennesket fikk en levende sjel. Det var som helhet at det ble en levende sjel. Menneskene i den gammeltestamentlige verden tenkte monistisk. Altså sjel og legeme var ett, og det var ingen dualisme mellom dem, ingen todeling. Det var to forskjellige måter å uttrykke det hele mennesket på. Sjel og legeme var ett, og heller ikke døden. I døden kunne de splittes. Så ble legeme fullstendig tilintetgjort, var altså sjelens rolle ute. Det mest bemerkelsesverdige tilfellet der Jesus sto overfor dødens realitet, det var vel når han oppvakte sin venn Lazarus fra døden. Da omtalte Jesus utvetydig døden som en søvn. Han sa til disiplene, slik vi leser Johannes 11, 11 og 14, «Vår venn Lazarus er sovnet.» Og så skjønte ikke de riktig hva han mente, så han føyde til etterpå, «Lazarus er død.» De siste ordene måtte han føye til, altså fordi disiplene ikke riktig skjønte hva han mente. Gjennom hele Bibelen vil du finne at ordet søvn er brukt i forbindelse med den som har opphørt å leve, altså som er død. Og vi benytter ofte det uttrykket i dag også. Vi snakker om at de som dør har sovnet inn. Og så mener vi med det at døden er som en ubevisst tilstand der man ikke har noe begrep om tid. De ordene på hebraisk og på gresk som sjel og ånd er oversett fra forekommer i alt 1700 ganger i Bibelen. Men ikke en eneste gang finner du disse ordene sammen med ordet udødelig eller noe annet ord med samme betydning. Læren om sjelens udødelighet eller om at vi lever videre som ånder når vi dør er helt ukjent i Bibelen. Gud alene har udødelighet. Flere ganger i Bibelen fortelles det også rett ut at sjelen dør. Men dersom læren om sjelens udødelighet ikke stammer fra Guds ord, hvor kommer den så fra? Påstanden om at det er noe i mennesket som ikke kan dø, er nesten like gammel som menneskeheten. Vi kan gå helt tilbake til beretningen om syndefallet. Når Satan fristet kvinnen, gjenga hun hva Gud hadde sagt. Det står i 1. Mosebok 3, 3 og 4. Der sier Gud til kvinnen, dere må ikke spise av den, så han refererte til frukten på kunnskapens tre, og ikke røre ved den, sa Gud, for da skal dere dø. Dere skal slett ikke dø, erklærte Satan freidig etterpå. Mennesket ga etter for fristeren, og de tok av treet til kunnskap om godt og ondt, og det resulterte i at synd og sykdom og død trengte inn på vår klode. Og da døden begynte å herje, så måtte jo Satan fremsette en ny løgn, nemlig at han som kom med læren om at det var noe i mennesket som overlevde døden. Og denne ideen har gjennomsyret ikke bare spiritisme og andre former for okkultisme, men også blant kristne har denne falske ideen fått innpass. Læren om sjelens udødelighet ble først utviklet av de gamle egypterne. Ideen om at sjelen en gang skulle gjenforenes med legeme førte til at de balsamerte de døde, og dette ble jo egypterne virkelig mester i. Men det var hos grekerne at ideen om sjelens udødelighet ska vi si, virkelig ble satt i system, for eksempel Homer, Pythagoras, Sokrates, Platon, Aristoteles, de regnes som talsmenn for denne læren. Og gjennom filosofi og poesi ble også ideen etter hvert innført i kirken ved hjelp av de såkalte kirkefedrene. En av foregangsmennene for dette var Athenagoras, som levde fra 127 til 190 etter Kristus. Han godtok fullt ut Platons lære om at sjelen var udødelig, og eftersom han trodde at sjelen ikke kunne dø, så kom hans lære også til å bane veien for ideen om en evig brennende pine. Tertullian, som levde rundt 200-tallet, var en annen av kirkefedrene som under påvirkningen av gnostisismen lærte at sjelen var udødelig, og at det onde ville eksistere for evig. Så han trodde at de ugudelige ville brenne evig og aldri bli fortært. Origens og Clemens og Alexandria var begge tilhengere av læren om sjelens udødelighet, og med Augustin, som vi har hørt om, som levde rundt 400 etter Kristus, tok denne læren fullstendig overhånd i kirken. Og veien lå vid åpen for forkynnelse av det evige brennende helvete. Og skriftens lære om betinget udødelighet ble fullstendig fordunklet, og mange godtroende mennesker ble sanseløse angst foran dette grusomme skremmebildet av en endeløs pine for et kortvarig liv i synd. I sin berømte bok Immortality of the Soul og Resurrection of the Dead, altså sjelens udødelighet og de døde substanse, forklarte den internasjonalt kjente teologen Dr. Oscar Kullmann den historiske bakgrunnen for ideen om sjelens udødelighet. Det faktum at kristenheten har adoptert dette synet betegner Kullmann som en av kristendommens største misforståelser. Det er tragisk at troende mennesker som bekjenner seg til å ha Guds ord som sin rettesnor, fremdeles holder fast på denne hedenske ideen om at det er noe som lever videre når vi dør. Men selv om denne læren i stor grad fordunklet apostlenes lære om oppstandelsen, kunne oppstandelseshåpet ikke helt bortforklares. Det var alt for tydelig omtalt i Bibelen til det. Derfor så sa man at mens den udødelige sjelen ventet på gjenforening med legeme, var den i skjærsilden, eller i helvete, eller i himlen. Og til og med sjelen til små barn var det stor fare for, mente man. Og det mener mange fremdeles, dersom man da ikke hadde rukket å døpe barnet før det døde.
Da tar vi en liten pause, og så vil vi høre Quiet Time av Dino, og melodien heter Precious Memories. Thank you. Vi har akkurat hørt Quiet Time av Dino, og melodien var Precious Memories. Og nå vil vi gi tiden igjen til Kjell Aune.
Vi har imidlertid sett hvordan Bibelen klart utelukker et bevisst liv mellom dødsøyeblikket og oppstandelsens dag. Evighetshåpet vårt er ikke basert på en udødelig sjel, men på legemets oppstandelse. Udødelighet er ikke en vuggegave, det er helt og fullt en nådegave. Den kan oppnås ene og alene ved tro på Jesus, og derfor så står det i Johannes 14, vers 6, at Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Og når han en dag kommer for å hente sine barn, så vil han vekke opp de som er døde. Og ved oppstandelsen får alle de som i sitt liv har vist at de virkelig har trodd på og levd for Kristus, de vil få livet som en gave for evigheten. Og vi leser i 1. Thessalonike 4, 16, når befalingen lyder, og når erkeenglen roper, og Guds basun høres, ja, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Kristus tilla oppstandelsen den aller største betydning. Bare lytt til hva Jesus sier i Johannes 6. kapittel, vers 39 og 40. Og det han vil, han som har sendt meg, altså Gud, er at jeg, sier Jesus, ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv, og jeg skal reise meg opp på den siste dag. Og så utdyper han det slik i Johannes 5. kapittel, vers 28 og 29. Den tiden kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram, de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde skal stå opp til dom. Hvordan harmonerer disse ord med det han sa til røveren på korset, lurer du kanskje på. Når de hang der og snart skulle dø, så sa Jesus til den angrende røveren, slik vi leser i Lukas 23. kapittel, 43. vers, slik står det i Bibelen vår. Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Sier ikke Jesus her at denne mannen skulle få være med ham i paradis den dagen, altså langfredag når de døde? Hvis det var det han mente, Jesus, så ville enhver oppriktig kristen få store problemer, for da ville nemlig det være i strid med det vi nettopp har lest om at ingen går rett til noen som helst annen levende tilværelse med en gang de dør. Dessuten ville Jesus ha uttalt seg stikk i strid med seg selv og sine egne ord. For rett etter oppstandelsen så sa Jesus til Maria, det står i Johannes 20, 17, «Rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far.» Hvordan kunne Jesus ikke ha vært hos sin far i himmelen etter sin oppstandelse hvis han lovet røveren å bli med ham til paradis den dagen begge døde? Og svaret er veldig enkelt. La oss se på teksten en gang til. Hvis vi ord for ord setter opp den greske grunnteksten og den norske betydningen av hvert ord, så ser det slik ut. Lukas 23, 43. Sannelig til deg sier jeg i dag, med meg skal du være i paradis. Det er det som står oversatt fra gresk ord for ord. På den tiden Lukas skrev dette, så eksisterte det ingen skilletegn. Slike tegn ble introdusert først ca. 1400 år senere. Så de skilletegn vi finner i Bibelene våre, er derfor satt inn etter bibeloversetternes skjønn i nyere tid. De første moderne oversettelser ble laget den gangen den katolske kirke sin udødelighetslære var ganske enerådende. Og hvis vi ser på teksten her igjen, og setter kolon etter lego, altså sier jeg, eller jeg sier, så får vi den betydning at røveren gikk til paradis den samme dagen. Det er en idé som Bibelens lære for øvrig ikke gir rom for. Setter vi derimot kolon etter semeron, altså i dag, så ser vi at meningen blir en helt annen. For da sier nemlig Jesus følgende. Sannelig, jeg sier deg i dag, kolon, du skal være med meg i paradis. Så en slik oversettelse vil være grammatikalsk riktig, og ikke minst i samsvar med Bibelens øvrige lære. Jesus seier over døden er vår garanti for at også vi skal stå opp. 1. Korinter 15, 22. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Forvissningen om at Jesus har seiret over døden og tilbyr oss å få del i denne seieren, det fjerner gravens gru, og det gir tilværelsen ny dimensjon. Det gir noe å leve for, og en fullkommen evighet å se fram til. De som søker udødelighet, ja, de vil finne den i Kristus, men først ved den store oppstandelsen, det vil si ved Jesu gjenkomst, når Gud på ny lar sin livsånde komme inn i våre gjenskapte legemer, og menneskene på nytt blir til levende skapninger. Men vi kan ikke forlate emnet om døden uten å ha kommet spesielt inn på okkultisme, og da særlig spiritisme. Dette er noe vi ufrivillig stiller overfor, og TV og andre medier har hatt en enorm økning av okkult stoff. Da snakker vi om spådomskunster, folk som påstås å kunne avlese din fortid og fremtid i korten, eller i hånd, eller kaffeguten, og så videre. Videre er det mye litteratur om synskhet, helbredende hender, spiritisme, astrologi, for eksempel horoskoper, heksekult, ufor, og mye annet som er relatert til dette. Spiritisme er troen på at det de kaller ånden eller sjelen overlever legemet og kan meddele seg til levende mennesker gjennom medier, som de da sier er mennesker som er i kontakt med åndeverdenen. Så store og uforklarlige hendelser finnes der, alt fra mystisk banking på vegger og dører, bord og store gjenstander som blir flyttet av usynlige krefter, dansende glass, usynlige hender som spiller på musikkinstrumenter, intim kontakt mellom medier og ånder, og så videre. Til tider er åndene synlige til stede, gjerne i skikkelser av en avdød. Interessante og aktuelle budskaper blir mottatt. De påstås da å komme fra den eller de døde. Så spør vi, hvordan kan slike overnaturlige ting forklares? Er det humbug? Er det triks? Ja, det kan nok hende til tider, men det er for enkelt å avvise alt som det. I mange tilfeller skjer det ting. Men kommer virkelig spiritistmediene i kontakt med de døde da? Ja, det ville være rart om de døde skulle ta del for eksempel i en spiritistseanse, all den stund Bibelen så tydelig lærer at de først blir kalt til live ved Jesu gjenkomst. De frelste da. Det er som Jobb sier det i Jobb 14. kapittel, vers 10 og 12. Men når mannen dør, er det ute med ham. Når mennesket går bort, hvor er det da? Slik ligger mannen og reiser seg ikke. Han våkner ikke opp. Han våkner ikke om så himlen forgår. Han står ikke opp fra søvnen. Moderne spiritisme skriver seg tilbake til 1848, men forestillingen om forbindelse med overnaturlige krefter som sådan, ja, det er en mye eldre fenomen. For eksempel spiritisme var et faktum på Bibelens tid. Allerede i det gamle testamentet advarte Gud klart og tydelig mot å innlate seg med datidens former for spiritisme og parapsykologi. La oss lese 5. Mosebok, kapittel 18, vers 10 og 11. Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ikke noen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann, ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd eller spådomsånder til råds, eller søker hjelp hos de døde. Kong Saul søkte råd hos et spiritistmedium en gang, og det var imot Guds vilje. Og Saul endte i fortvilelse og i selvmord, og vi kan lese om det i 1. Krøniker, 10. kapittel, vers 13 og 14. Slik døde Saul fordi han hadde vært troløs mot Herren og ikke holdt Herrens ord. Han hadde også rådspurt gjenferd, men ikke søkt råd hos Herren. Derfor lot Herren ham dø. Kong David hade den rätta förståelsen av detta. Ett av barnen hans var dödssjukt en gång och till slut så döde det. Då sa David, slik vi läser i 2 Samuel 12, vers 22 och 23. Så länge gutten levde fastet jag gråt, för jag tänkte, vem vet om inte Herren förbarmer sig av mig och la gutten leva. Men nå som han är död, varför skulle jag då faste? Kan jag hämta honom tillbaka? En gång må jag dra dit han är, men han kommer aldrig tillbaka till mig. Ska vi tro Guds ord, så är det helt klart att det inte är de döda som spiritistmedierna kommer i förbindelse med. Vi må huske på att vi lever i ens tid och står ansikt till ansikt med en ond makt, alltså Satan. Och det står om han i Uppenbaringen 12 kapitel och 12 vers att hans raseri är stort, för han vet att hans tid är kort. Vi vill måste förvänta att den onde vill göra allt som överhuvud är möjligt för att vända människans lojalitet över till sin sida. Och Bibeln berättar att höjdpunkten vill bli nådd med religiösa bedrag. Det vill säga tegn och under som villeder folk till att följa Satan i den tro att de följer Kristus. Och om tiden lika för Jesus kommer igen, gör Matteus 24, 24, 25 det helt klart, att falske messiaser och falske profeter ska stå fram och göra stora tegn och under för om möjligt och före vill själv de utvalda. Nu har jag sagt till det på förhand. Både kristna och icke-kristna vill bli offer för åndskrafters bedrag, för övernaturliga manifestationer. Och efter att ha snackat om den sista tid och Jesu igenkomst skriver Paulus i 2 Thessaloniker 2:9: när den lovlöse kommer har han sin kraft från Satan och virker med stor makt och med under och falska tecken. Vi som lever i den sista tid för Jesu igenkomst, vi må därför vara speciellt på vakt. Vi må huska på, som det står i Efeserne 6:12, att vår kamp är inte mot kött och blod, men mot makter och åndskrafter, mot världens härskare i detta mörke och mot ondskapens ande här i himmelrummet. Och dessa onda makter har funnit ut att något av det som kan bedra flest människor är nettopp övernaturliga manifestationer, allt från spiritism till övernaturliga helbredelser, och de benytter sig av akkurat detta. Satan, han är klok och han har evner hevet över våra, och han kan lura folk till att tro att de ser genfärd och han kan ge sig ut för att vara en avdöd, och han kan lägga sjukdomen på någon för dem bara att ta den bort igen på måter som verkar mirakulösa. Vi må vara uppmärksamma på allt detta här och inte låta oss bedra till att tro att allt slikt är från Gud. Som kristna så håller vi oss inte undan spiritistiska fenomener och andra tvilsomma och övernaturliga ting för att vi inte tror på det. Men nettopp för att vi tror på det, alltså för att vi ser hur farligt det är. Det kan upplevas verkligen nog, men det är från den onde. Kan vi så vite vilka makter vi står ovanför och i så fall hvordan? Ja, Bibeln ger oss tydliga instruktioner. I 1 Johannes 4:1 står det: mine kära, tro icke en vär ond. Pröv andne om de är av Gud. I förbindelse med övernaturliga fenomener nämner Jesaja 8:20 att den enda säkra pröven vi har att gå efter, det är att gå till ordet och till vittnesbyrå. Och dersom det vi hör och det vi ser inte är i klar harmoni från ände till annan med det som står i Bibeln, så kan du med en gång veta att detta är inte från Gud. Du har säkert hört eller läst om människor som menar och kunde beskriva döden utifrån egen erfaring. Dr. Raymond A. Moody Jr. utgav allerede i 1975 boken Life After Life. Boka blev tryckt upp igen och publicerad helt upp till 2015. I vart fall. Den vakte mycket uppstyr. Boken hade också en uppföljare. Og den gjenga uttalelse fra folk som sa at de hadde vært erklært klinisk døde og åpnet for at det var et liv etter at det fysiske legemet var dødt. Det første spørsmålet vi må stille da er, var de virkelig døde? Dersom vi aksepterer den fornuftige og sunne definisjonen av døden er når mennesket er kommet til det punkt at det ikke kan bli levende igjen, så var for eksempel Dr. Muris intervjuobjekter ikke døde i det hele tatt. For ifølge hans eget utsagn ble de jo alle levende eller gjenopplivet igjen. Det betyr at de forteller om ting de så eller hørte eller mente de så eller hørte mens de egentlig enda var i livet. Og den maksimale tiden som blir angitt i de opplevelser Dr. Moody refererer til er 23 minutter. Så det vi har med å gjøre er hjernens funksjon eller mangel på funksjon eller dårlig funksjon i et kritisk øyeblikk da livet hang i en tråd. Mennesket var nær døden, ja, men i virkeligheten var det ikke helt døde. Nå er hjernen et fantastisk og innviklet maskineri. Anslagsvis 10 milliarder nerveceller spiller en nøkkelrolle i vårt følelses- og sansemessige liv og reaksjoner. Og i et øyeblikk blir milliarder av elektriske impulser sendt gjennom nervecellene. Og våre oppfatninger og inntrykk blir stadig påvirket på forskjellige måter. For eksempel stimulanser og hallucinasjoner kan påvirke hjernens normale virksomhet. Og nær sagt, enhver av de opplevelser som Dr. Moody refererer til i boken sin, er kjent av dem som er påvirket av for eksempel narkotika og hypnose. Men ingen vil vel antyde at en stoffmisbruker som har samme opplevelser, at han er død. For eksempel forteller de som har vært under påvirkning av stoff, at de noen ganger har en følelse av å være skilt fra legemet som å se seg selv utenfra på avstand. Og akkurat det samme forteller de som sier at de har vært døde. Elektriske og kjemiske impulser som godt kan tilføres klinisk vil også kunne frambringe feilaktige inntrykk av virkeligheten. Når vi er bevisstløse, virker ikke bevisstheten fullt ut. Og da kan Satan ta kontroll over hjernen til en person som har gitt ham innpass, eller merke, for da å bedra denne personen. Og hjernen kan manipuleres av den onde hvis vi ikke har stilt oss helt under Guds beskyttelse. Og hvis de såkalte dødserfaringene er autentiske og sanne, ja, så bringer de i så fall Gud selv i forlegenhet og avslører Bibelen som en løgnaktig bok. Vi har lest fra Guds ord at de døde vet ingenting. Enten sier Bibelen sannhet, eller så gjør den det ikke. Er det sant at folk har hatt et bevissthetsliv etter å ha gått bort, er Bibelen usann. Men vi har all grunn til å tro at det Bibelen sier er sant, også det den sier om døden. Og vil det ikke være et fryktelig feilgrep å godta et vitnesbyrd fra en hjerne som ikke har fungert normalt på grunn av fysisk eller psykisk stress, eller på grunn av neddoping, på et tidspunkt der personen nesten var død? Ville det ikke være et feilgrep å godta det framfor Guds ord? Det foregår en kamp om menneskets oppmerksomhet, menneskets lojalitet og lydighet. Satan forsøker å vinne verden over på sin side ved å føre oss i den samme fortapelse som han selv er dømt til. Gud på sin side søker å redde menneskeheten ut av den ondes hender. Og dette er en strid vi alle er en del av. Og vår skjebne vil avgjøres på bakgrunn av hvem som vi gir vår lojalitet og tillit til. Så hvordan er det med deg? Ønsker du Guds hjelp til å skjelne mellom det som er fra Gud og det som er fra Satan? Ønsker du kraft og mot til å stå for det rette i en verden fylt av urett og bedrag? Ønsker du Guds hjelp til å leve slik at du ikke trenger å være redd for døden? Skal vi be. Kjære Jesus, takk fordi vi ikke trenger å være uvitende om det som skjer når vi dør. Hjelp oss til å leve våre liv slik at Når vi en gang dør, så vil det neste vi opplever være å møte deg når du kommer for å hente dine. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.
Da har vi akkurat hørt Det gode livet etter Det gode livet. Neste program har som titel Det gode liv. Nå vil vi til slutt spille en melodi som heter Det enda som bær av Emilia Lindberg. Da vil vi fra Anetistkirken takke for oss og ønske dere en fortsatt god søndag.
Som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och hans barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gränslösa nåd. Det enda som står igenom alla tider är Kristi kors och blodets säkra grund. Yeah.